halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada ee geeska Afrika iyo dhinaca taleefanada oo dalalka qaarkood aad naga dhegaysataan iyo caalamka oo dhan ood si toosa nooga maqashaan barteena internetka v o a somali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 26-ka bisha September sanadka 2014. Idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah baarlamaanka Britain oo goor dhow la filayo inay cod u qaadaan in dalkaasi uu ku biiro isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ee duqeynta ku haya kooxda Daacish ee Ciraaq ku sugan.
Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan weerarada cirka ah ee lagu hayo kooxda Daacish iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka oo ay weheliyaan diyaarado dagaal oo dalal kale ka socda ayaa wada weeraro xagga cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda Islaamiga ah ee Daacish ee ku sugan Ciraaq iyo waliba Suuriya. Taliska dhexe ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in 3 weerar oo xagga cirka ah ay ku qaadeen meel u dhow gobolka Diyaar Al-Zuur ee ka tirsan gobolka ee ka tirsan dalka Suuriya, halkaas oo ay ku burburiyeen 4 taangi oo ay leeyihiin kooxda Daacish isla markaana ay waxyeelo soo gaarsiiyeen kuwo kale. Koox dusha kala socota dagaalada ka socda dalka Suuriya ayaa maanta oo Jimca ah sheegay in weeraradii xalay la qaaday lagu bartilmaameedsanayay goobo laga soo saaro saliidda oo ku yaalla gobolka Diyaar Al-Zuur. Kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda dagaalada Suuriya ayaa sidoo kale sheegay in goobaha la bartilmaameedsanayay ay ku jireen talis dhexe oo ay leedahay kooxdani. Xarunta taliska dhexe ee dalka Mareykanka ayaa dhinaca kale sheegay in ilaa 7 weerar oo kale lagu bartilmaameedsaday gaadiid dagaal oo kala duwan oo ay kooxdani leedahay meelo ku kala yaalla Kirkuk, galbeedka Baqdaad iyo weliba meel u dhow gobolka Al-Qaim.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka magangeliyo doonka ka raadinaya dalalka horay u maray ay kor u kacday ku dhawaad rubuc, iyadoo kororkana intiisa badan ay keentay dagaalada ka socda dalalka Ciraaq iyo Suuriya. UNHCR ayaa warbixin maanta oo Jimca ay soo saartay ku sheegtay in 330,700 qof ay qaxootinimo codsadeen 6 bilood ee ugu horreeyay sanadkan, waxayna taasi 24,000 ka badan tahay sanadkii hore. Hay'addu waxay sheegtay in haddii kororkani uu sii socdo in sanadkan 2014 ay gaari doonto 700,000, oo taasina ay noqon doonto tirada ugu badan ee dalalka horumaray soo marta muddo 20 sano ah, waana heer aan horey loo arkin tan iyo dagaaladii Balkanka ee 1990-yadii. Madaxa hay'adda UNHCR Antonio Guterres ayaa sheegay in beesha caalamku ay u baahan tahay inay dadkooda xaqiiqda u sheegaan, taasoo ah in xallaanta mushkiladda taagan ay keeni doonto in dad badan qaxootinimo ay noqdaan bilaha soo socda iyo weliba sanadada soo socda. Warbixinta UNHCR ayaa lagu sheegay in in ka badan 3.2 kiisaska qaxootinimada laga dalbaday dalalka Jarmalka, Mareykanka, Faransiiska, Sweden, Turkiga iyo weliba Talyaaniga.
Diblomaasiyiinka kala socota dalalka Mareykanka, Midowga Yurub iyo Iran ayaa wada hadallo maalintii 2-aad ku leh sidii ay heshiis uga gaari lahaayeen arrimaha nukliyeerka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, dhiggiisa Iran Jafaz Sharif iyo weliba wakiilka Midowga Yurub Catherine Ashton ayaa shalay ku kulmay magaalada New York oo uu ka socday shirweynihii qaramada midoobay. Ma cadda weli wax guula inay ka sameeyeen shirarkooda ama kulanadooda ay leeyihiin. Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa V O A-da u sheegay in waqti badan ay qaadanayso howlaha toddobaadkan la qabanayay, iyada oo laga sii doodi doono sidii hore loogu sii socon lahaa. 2-da bisha November waxaa soo socda waqtiga kaban dambaysta ah ee ay tahay in ay heshiis la isku raaco gaadhaan dhinacyadani, kaas oo u dhexeeya Iran iyo 6 dal ee ugu tunka roon dunida sida Mareykanka, Britain, France, Ruushka, China iyo Jarmalka.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in koox Taliban ka tirsan ay weerar ku qaadeen gobol u dhow caasimadda magaalada Kabul, ayna ku dileen tiradada. Masuuliyiinta ayaa sheegay in dadka la dilay 12 ka mid ah qoorta laga gooyay degmada Ajrestan ee gobolka Gazani oo 12 kilomitir u jirta caasimadda Kabul. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay ka soo xigtay sarkaal ka tirsan gobolka in kooxda Taliban ka tirsan oo tiradooda lagu sheegay 700 oo dagaalyahan ay halkaasii weerar ku qaadeen ayna ku dileen dadka badan 100 qof. Weerarkan ayaa wuxuu muujinayaa caqabadaha daran ee soo wajahaya madaxweynaha cusub ee Afghanistan iyo waliba ciidamada amniga ee dalkaasi.
Waysin wanaagsan idil ahaan tiimba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan dalka Ingiriiska. Baarlamaanka Britain ayaa ka doodaya mooshin ay dowladda Britain ku dalbanayso in dalkaasi uu ka qayb qaato weerarada cirka ah ee lagu hayo kooxda Daacish ee dalka Ciraaq. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday in dalkaasi uu ku biiro isbahaysigaas si wax looga qabto argagixisada halista ku ah dalka Britain. Ibrahim Daandure ayaa warbixintan noo akhriyay.
Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa maanta codsaday in Britain ay ku biirto isbahaysiga Mareykanka uu horkacayo ee ka dhanka ah kooxda Daacish ee Ciraaq. Cameron ayaa waxa uu u sheegay aqalka baarlamaanka Britain inaanay jirin arrin ka daran inuu dalka Britain weydiisto in ciidamo ay ku biiriyaan isbahaysigan. Cameron oo su'aalo ay weydiiyeen xubnaha sharci dejiyaasha Britain ayaa waxa uu ku celiyey inaanay qorshaha ugu jirin in ciidan dhulka ah loo diro dalkaasi Ciraaq.
ISIL is a terrorist organization unlike those we have dealt with before. The brutality is staggering. Beheadings, crucifixions.
ISIL waa urur argagixiso oo aanan hore u arag. Adawtinimadoodu waa wax aad looga naxo. Dilalka, dadka indhaha laga soo saarayo, kufsiga oo sidii hub loo isticmaalo, caruurta oo la gowraco, dhammaan ficiladan waxaa la sameyn jiray xilligii madoobaa, laakiin ma aha keliya adawtinimadoodu ee waa iyaga oo haysta balaayiin dollar oo lacag ah isla markaana qabsaday hub casri ah.
Mr. Cameron ayaa waxa uu sheegay in Britain ay u baahan tahay inay ka hortagto halista kooxda Daacish.
This is not a threat on the far side of the world. Left unchecked, we will face a terrorist caliphate on the shores of the Mediterranean.
Tani ma aha halis meel fog oo adduunyada ah joogta. Haddii aan wax laga qaban, waxaan waajihi doonaa dowlad argagixiso ah oo ku sugan xeebaha Mediterranean-ka, xadna la leh waddan NATO ka tirsan oo ku dhawaaqay inay doonayaan inay weeraraan dalkeenna iyo dadkeennaba. Tani ma aha wax khiyaali ah, waa wax dhacaya oo horteenna yaalla, waxaanan u baahannahay inaan waajahno.
Hoggaamiyaha Britain waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay istaraatiijiyo lagula macaamilo xagjirnimada dhalinyarada Yurub ku nool.
Young people have left our country to go and fight with these extremists. We must take action at home, but we must also have a comprehensive strategy.
Dalinyaro ayaa ka tagtay dalkeenna si ay ugu biiraan kana barbar dagaalamaan xagjirinta. Waa inaan tallaabo halkan ka qaadnaa. Sidoo kale waa inaan la nimaadnaa istaraatiijiyo buuxda oo aan uga adkaanayno xagjirnimada dibadda ka jirta.
Baarlamaanka Britain ayaa lagu wadaa inuu ansixiyo mooshin dowladda ay soo gudbisay oo lagu doonayo in Britain ay ka qayb gasho duqeynta Daacish lagu wado. Dhammaan saddexda xisbi ee Britain ayaa waxa ay taageersan yihiin mooshinka oo imaanaya maalmo yar kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Haydar al-Abadi uu Britain ka codsaday taageero. Mooshinka kuma jirto in Britain ay ka qayb noqoto weerarada cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku hayaan fariisimaha Daacish ee Syria. Dhinaca kale, dowladda Denmark ayaa waxay ku dhawaaqday maanta oo Jimco ah in ay ku biirayso isbahaysiga ka dhanka Daacish, waxaana ay diyaarisay 700 oo kuwa dagaalka si ay uga qayb galaan weerarada cirka ah ee ka dhanka ah xarumaha Daacish ee Ciraaq.
Ibraahim Xasan Garabay Daanduray ayaa warbixintaas ku saabsan ISIS iyo dooda baarlamaanka dalka Ingiriis ka socota inuu ku biiro isbahaysigaas inoo soo koobay. Wadobo kala duwan ayaa dhegaystayaal inoo soo socda. Marka horese waxaynu ku horeynaynaa xubintii faaqidaada toddobaadka oo uu dalka Masar ama magaalada Qaahira inoogu soo diyaariyay Xuseen Cumar Saxnuuni. Xuseen Cusmaan Saxnuuni aan idhaahday.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqida todobaadka oo aad ka dhagaysataan idaacadda v o a hadahan oo kale waxauna maanta idinkaga imaanayaa magaaladan qaahira ee dalka masar barnaamijka ayaan ku eegaynaa weerarada cirka ah ee ururka daacish lala beegsanayo iyo sida qaar ka mid ah dowladaha carbeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi inta barnaamijka uu socdo waxaan ku falanqayn doonaa su'aalo ay ka mid yihiin maxay soo kordhin kartaa ka qayb qaadashada qaar ka mid ah dalalka carabta dagaalka ka dhanka ah ururka daacisha ee ka dagaalama qaybo ka mid ah ciraaq iyo siriya duqaymaha cirka ahi ee lagula dagaalamayo maleeshiyada kooxda daacisha ma tahay mid soo afjari karta jiritaankooda iyo weliba weerarada haatan socda ee dowladda Mareykanku ay horkacayso ma yihiin mid lagu ciribtiri karo ururka daacisha iyo guud ahaan fikirka kooxaha mayalka adag ee dhibaatada ku haya dunida muslimka haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah sayid cumar sheekh maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira axmed maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano axmed bukhaari oo ah taariikhyahan ku xeel dheer arrimaha xarakaadka islaamiga ah iyo axmed xirsi maalina oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe sayid cumar sheekh maxamuud ayaan marka hore weydiiyey maxay yihiin farqiga u dhexeeya weerarada ka dhanka ah ururka dowle islaamiya ee ku sugan suuriya iyo kuwa ka dhanka ah isla ururkaasi ee ku sugan gudaha dalkaasi ciraaq
su-aal wanaagsan waana ku mahadsan tahay saxnuuni dabcan siriya iyo ciraaq waxbay ku kala duwanaan karaan siriya waa meel dagaalo ka horreeyay daacish intaysan dhalan ay ka socdeen waa meel nidaamyada iyo dowladaha waaweyn ay siyaasadeeda isku haysteen sida ruushka iyo maraykanka oo ku kala siyaasad duwanaa iyo china siriya marka waa meel qaybo badan ama kooxo badan oo aan daacish ahayn xataa ay ka dagaalamayaan marka suuriya waxay uga duwan tahay ciraaq ciraaq waxa waaye waxaa la hubeeyey kurdiskii kurdistan alciraaq iyo ciraaqiyiintii ayaa dhulka ka dagaalamaya duqayntiina dabcan way ku socotaa siriya laakiin waxaa la kala ilaalinayaa in dowladahaas kale la ilaaliyo mowqifkooda iyo eeraan oo aan ogolayn in u arkaysa in nidaamka loo socdo bashaarul asad in la burburiyo sidaas darteed lagu ekeeyo in maaragtay duqayn keliya loo geysto dabadeed markii la daciifiyo laga yaabo in mowqifku si kale isku bedelo inkastoo hadda ay eeraan iyo maraykanka iyo xulufadan isku soo dhowaanayaan marka farqigu wuxuu yahay halkaas way ka soo bilowdeen oo daacishku xooggoodu waxay ka bilowdeen ciraaq dabadeedna waxay usoo gudbeen siriya siriyay marka ku xoog badan yihiin oo weliba hubkooda aadka u waaweyn meesha ay keeneen waa siriya xoogga ugu weyn meeshay soo saareenna waa siriya marka farqigaasaa u dhexeeya
waa tahay waad mahadsan tahay sayid cumar sida aan wada ognahay isbahaysi ay horkacayso dowladda Mareykanka ayaa dagaalkan wada ama dagaalka ka dhanka ah ururka daacish isla markaasina waxaa ka qayb qaadanaya wadamo badan oo carbeed siyaasiyan iyo military ahaanba marka muxuu noqon karaa saameyntiisa mandiqada iyo wadamada dariska lah siriya iyo ciraaq waxaan siinayaa axmed bukhaari
run ahaantii dagaalkan taxaalufka maraykanka uu hogaaminayo dalalka carabta qaar ay ku jiraan sida afar dowladood oo khaliijka ka tirsan iyo urdun waa taxaaluf weyn oo muddo dheer uu Mareykanka karkarinayay saameynteedan mandiqada aad saameyn weyn ku yeelanaysaa run ahaantii taxaalufka ma ahayn taxaalufka ugu horreeyey ee mandiqadan ka dhaco dagaalo soo jo mandiqadan waa mandiqa mar walba u diyaar ah inay ka dhacaan dagaalo noocan oo kale ah hadda daacish bilowgeedii suuriya markii ka bilaabatay ilaa ay ku faaftay ciraaq Mareykanka khatar markuu dareemay dowladan waxay ku heshiiyeen in si looga hortegi lahay saameyn weyn wey leedahay oo saan ognahay haddii laga hortegin daacish waxay awooddaa inay dowladaha khaliijka si fudud ugu faafto saa darteed waxaa la isku raacay si looga hortegi lahaa dagaalna loola geli lahay dowladaha mowqifyadooda iyagoo kala duwan yahay haddana waxay isku raaceen in kooda hore in dagaalka lala gala daacish khadkana laga saaro si tusaale ahaan hadaa soo qaatay dowladda urdun oo kale xuduuddii saaran tahay waxaa la filayay dowladaha kusoo xigi doona inay haato saa darteed waxay ku qasbanaatay inay ka qayb qaadato dagaalka si ay uga hortagto musiibada kasoo wajahna laakiin meesha waxa la eegaa waxay tahay raddu ficiliga ka imaan karo dowladahan ka qayb qaadanaya dagaalka iyo raddu ficiliga ka imaan karo urdun oo kale hadda markaan usoo qaadana waxaa la dhahaa jamaacaadka salafiyada kale aad bay uga soo horjeedaan dagaalkaas la galo. Sida suu sheegay nin qaa'id Baaris oo ka tirsan Maxamed Al-Shabeeli loo wuxuu yiri in badan aan Daacish kala hadalla inay Urdu soo weeraran, laakiin maanta dadaalkeena wuxuu noqday bacad hal bacad lagu liso, waxba kama jiraan maadaama Urdun dagaalka qayb ka qaadatay. Akhwaanka kale qaa'idkii hogaaminayo naayib qarab muraaqib caam Axmed Zaki ibnu Rashiid nin loo aad buu u sheegay inay kasoo horjeedaan dagaalka inay ka qayb ka qaataan. Dowladda khaliijka dhammaantoo andimada way raalli ku yihiin, laakiin shaki badan laga muujinayaa shacabka, wayna qaar taageersan iyo qaar aan taageersan labaduba iskugu jiraan.
Marka laga soo tago saameynta mandiqada iyo wadamada dariska lah Syria iyo Ciraaq, waxaa jira kooxo ayagu aan islaamiyiin ahayn oo ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya. Marka ayagu qolyahaasi kaalintooda maxay noqon kartaa? Waxaan siinayaa Axmed Xareed.
Waad mahadsantahay Ustaad Saxnuuni. Dhammaan Soomaalida dhageysanaysa, waxaa lahay marka hore jimco wanaagsan. Weerarada ka bilowday wadamada Ciraaq iyo Suuriya dhulka ay ka qabsadeen kooxda Daacish ay qabsatay, qaybta ugu weyn, kaalinta ugu weyn oo hadda muuqata waxay tahay weerarada cirka ee Mareykanka iyo isbahaysiga wadamada Carabta ay kala qayb qaadanayaan ay ku hayaan. Laakiin dhammaan waxaa la isku raacsan yahay inaynan suuragal ahayn in weerarka cirka oo kaliya inaan waxba ka qaban karin ururkan oo awood dhaqaale iyo mid military iyo mid dadba kasba badan helay dhulka uu ka qabsaday Suuriya Ciraaq. Waa dhul aad u ballaaran, sidaa darteed Mareykanka iyo reer galbeedka iyo xataa wadamada Carabta waxay isku dayeen in ay helaan ciidan dhulka ka dagaalama. Marka waxyaabaha hadda garanaya Mareykanka oo si gooni ah u wada waxaa ka mid ah inay hubeeyaan oo ay tababaraan ciidamada nimankan jeesh xur la yiraahdo ee ka go'ay ama ciidanka madax bannaan ee ka go'ay ciidanka Bashar al-Assad yani ka goostay oo urur noqday iyo kuwa Kurdishka oo kale oo Suuriya. Sidoo kale waxaa aad hub loo siiyay iyo tababar nimanka la yiraahdo Bashmarga oo ay leeyihiin Kurdishka Ciraaq, oo maantadan aan maqlayay in hub cusub iyo qalab cusub oo military iyo Jarmalku siiyeen. Sidaa darteed marka qaybahaas ay ku tilmaameen taxaalufka ama isbahaysiga reer galbeedka ay ku tilmaameen dhexdhexaadka ama kuwa mu'tadilka ay ku tilmaameen, doorkoodu wuxuu yahay inay dhulka ka dagaalamaan, sababtoo ah ilaahay hadda ma jirto qaraar ah in ciidamo ama go'aan aan ciidamo dibadda ka yimid inay dhulka ka dagaalamaan. Waxa weli socda waa weerar cirka ah, dhulkana weli waxaa loo cuskanayaa inay qayb weyn ka qaataan kooxaha ka dagaalamaya Suuriya gudaheeda oo ay ku tilmaameen mu'tadilka iyo qolaga reer Ciraaq ama saciidamka ciidanka Ciraaq iyo nimankii saxawaadka loo bixiyo ayaga naftirkooda la soo celiyay ee ka jira dalka Ciraaq.
Dhinaca kale, xeelareyaasha wadamada Carabta qaarkood ayaa isweydiinaya duqeymahan xagga cirka ah ee ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka Daacish ma yahay mid looga adkaan karo ururkaasi, mise waxay u baahan tahay dagaal dhinaca dhulka ah? Waxaan siinayaa Sayid Cumar.
Dabcan waa su'aal wanaagsan, laakiin saxnuuni ma u malaynayo in looga adkaan karo, waayo fikraddana way faaftay dad badan oo fara badan oo xataa Yurub waxaa la sheegayaa in ilaa 15,000 ku dhawaad ay ka yimaadeen Ciraaq markii nidaamkan Daacish uu ka bilowday. Saddex qaybood uu ahaa ciidamadii Saddam Xuseen, nimankii dubaada saraakiishi ahaa oo ilaa laga yaabo lagu tiriyo ayagana 15,000 inay dhan yihiin, iyo qabaaishii sunniga ahayd iyo nimankii kaloo maaratay qaacidadii iyo alqaacidadii iyo wixii kaloo isba haystay ayay isugu jiraan. Mushkiladda keentana waa mushkiladdii Mareykanku uu bilaabay 2003 markuu Ciraaq qabsaday, dabadeedna uu burburiyey Bush isagoo ugu andacoonaya dhahaya waxa yaala aslaxatu damaar shaamil ama hubka la yiraahdo Tobinkada, dabadeedna sidaas uu ku soo galay siyaasaddii uu shiicada u dhiibay oo uu rabay in sunniga meesha laga wareejiyo oo Iran ay taageeraysay ayaa waxaan dhaliyey qabaaishii sunniga ahayd iyo ciidamadii Saddam Xuseen iyo wixii oo dhan isbiirsaday. Marka fakarkani fakar duqeyn iyo wax lamid looga adkaa kara isla maahan, wuuna faafay ilaa 80,000 ay sheeganayaan inay hadda gaarsiisan yihiin. Waana mushkilad Mareykanku uu curiyey oo isagu uu rabo inuu haymanadii sidii waagii Saddam Xuseen markuu inta u diray Iran, dabadeedna Kuwait 1990 uu taxaaluf noocaan oo kale oo ilaa adigu 30 dowladood ay ka qayb qaateen uu abaabulay, dabadeedna uu yiri waa in maaragtay Kuwait laga saaraa Saddam Xuseen iyo Ciraaq. Khaliijkana uu ku yiri markaas waxaan in ka celinayaa ninkaas in ku soo socda. Sidaas darteed uu haymanadii ugu horeysay ama qabsashadii ay halkaas ka bilaabatay. Marka loogamana adkaa karo, waana fakarkan waxa kaliya looga adkaa karaa haddaan sii raaciyo halka إن تيار كان إسلامي أو معتدل كان فرصة الله سيو ما دام وعطك صباح إياه أو مركي كعذور نادي كله عيو دم هذا عربته أي أيه وقصه وضب حين أو صندوقي أي وقعد كذين غلوين كي كله أو كسور شيء فرصة دي إن لو دي دولة هنغريش كا أو هذا مريخ إن كتب أردية أي أيه وقدر كتاج ناين سيد أفغان بقاهرة كله عا كله إياه لبعتوين كده ليبيا مثل غهورنا أيه تونس ده كله يمن وذاك إنسان يمن كشيعة حوثيين تها أيه هذا صنع ورنا قبضي وحاسورنا المركب وحيالي دتكي مركي ثورته دعده كقول يستوحى أهين يمن كتيار كإسلام جها ومعتدل كها أو أيه فكر كان ماشي كدميلها مركب بديل كيروحوا نقضي إن دت كان أيه أي ماشي صقلان وماشي بحيان لبكو هالكاس وكسي فافو dad badan oo shucuubana la tacaddufsan way jiraan marka mushkilad lagu baabiyo karo duqeyn iyo wax la mid ah uma arkay inay tahay
waad mahsantahay sayid umar in ahmed bukhari sayid umar waxa uu ku doodaya in dagaal kaliya ama dhulha ahaado ama ciraha ahaado in aan waxba looga qaadi karin ururka daacish ama guud ahaan kooxaha maalka adag ee ka jira wadamada carab marka adiga ma isleedahay in wadamada carabta hadii ay ku deeqaan ciidan dhulka sida masar oo kale saudi arabiya iyo guud ahaan wadamada khaliijka si loo ciribtiro guud ahaan ururka daacish inay soo dadajinayso in laga taqaluso guud ahaan kooxaha maalka adag ee ka jira wadamada carabta iyo guud ahaan islaamka
haqiiqatan arintan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad dhameystiran dhan walba xag dhaqaale xag ijtimaaci xag siyaasi xag dhan walba in laga galo u baahan tahay daacish maanta soo sheegay walaalkii Sayid Cumar loogama adkaan karo duqeyn cirka kelix laga geysto la maarmaan waa in la helo ciidamo dhulka laasim waa in la helo taasna waxay ku xiran tahay yaa diyaar u ah maanta maanta haddaan dib ugu eegno Mareykanka ma rabo inuu la macaamilo dowladda Suuriya dowladda Suuriya waxa uu arkaa dowlad sharciyadeeda weysa darteed mar raba inuu la macaamilo bedel kale lahayn waxa taa kooxaha Suuriya ka dagaalamaa kooxahaas awoodooda maxay tahay ma buuxin karaan daacish meesha adiga laga saaro ma yihiin ku buuxin kara maanta su'aashaas ayaa u baahan jawaab runahaati kooxaha daacisha uu awoodoon daacish meesha adiga laga saaro waxa soo haray kooxaha kala fikire kuwa islaami ah misan oo mu'tadiliin isku jira kuwa salafiya iyo niman ilmaaniyiin ah labadoodaba waxay ka sameeyeen horta fikir kuma mideysna dadan fikir kuma mideysnayna lagama yaabana inay wax qabtaan ama ku dagaal isla galaan talabaad awood ku filan dhaqaale ama ciidan labadaba ma leh ta saddexaad oo la isweydiinay waxay tahay hadda kor Mareykanka wuxuu isku dayay inuu hubeeyo niman la jeeshul xurr oo Suuriya ka dagaalamay nimankii waa loogaa waxa lagu soo bidaa shabki ilaa ka wada dhigtay maanta daacish meesha ka baxdo maxaa bedelay ayaa la isweydiinay tunuqda labaad oo la isweydiinay waxay tahay nimankan maanta hadii la rabo Suuriya in lala macaamilo Iraqna sidoo kale Iraq dawladda Iraq waxay sheegtay in ciidamo dhulka diyaar u ahayn marnaba raali keen dhulka keenay ayada ku filanta taasna hadii la eego ma suurtagelayso ciidamada Iraq maanta ciidamo aad u tabarta darawa inta duqeynta socotay shalmeed darad waxa dhacday fooj idil katiib idil leenay nimanka daacish qabsadeen tangiyadoodii waxa ay ku qabsadeen taas waxay ku tusaysaa ciidamada Iraq in la qaadanayso 10 sano hadda soo socota hadana dib in loo dhiso iyo maanta ay awoodeen ka hortagaan daacish iyo meesha ay ka celiyaan waxa ku soo weeli kurdiska nimanka kurdiska qiyaadadooda way sheegeen anaga dhulkeena ma dhaafeyno dhulka kurdiska ay ka taliso ma dhaafeyno marka hadii kurdiska diyaar u ahayn inay gudaha u galaan oo meelaha daacish ay haystaan ka saaraan ciidamada Iraqna ay awood lehaan inay daacish kula dagaalamaan ciidamada Suuriyana la ogoleen oo meesha sharci ma lahayn meesha laga saaro la rabo marka waxa muddo istaraatiijiyada weliina naqas tahay waxbana ka bilaabneen jugjug halkaada joogta waayo bedel in la helo waxa meesha ay ka saareyso bedel inuu heesha Mareykankan waxa muuqata in qadiyada inay iska sii qasnaato rabo isku awood la noqdo dowladda Suuriya soo xoogaysato waana qadiyada hadda Turkiga uga lagu jeedaysan inay ku lug yeelato waayo maadaama ay dowladdu ku cadeen in Suuriya dowlad Suuriya meesha laga saaray waa ku cadeen saad darteed ay uga lagu jeedaysa
xeelariyaasha qaar ayaa tilmaamaya inay jirto xitaa kala qaybsanaan u dhaxeysa isbahaysiga la dagaalamaya daacish oo qaar ba dowladaha qaar ayaa diidan inay ka qayb galaan howlgalada ka dhanka ciidanka milishiyadka daacish gaar ahaan dhulka Siriya jooga qaarkooda waxay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadan kaliya weerarada ka dhanka ah ee daacishta ku sugan gudaha dalkaas Iraq fikirkaas dowladaha qaba waxaa ka mid ah dowladda Faransiiska maanta oo jimcaha ayaa la sugayaa in dowladda Britain ayadan go'aan ay ka soo saarto arrinkaasi marka Ahmed Xareed adiga maxaa ku muuqda, maxaa kaaga baxay arrimahaas?
Sida muuqata, isbahaysiga hadda ka qayb qaadanaya duqeynta cirka ee lagu hayo Daacish qaybteeda Suuriya iyo qaybta Ciraaqba, waxa ay ka kooban yihiin isbahaysigaas oo wadamo u badan Carab oo Maraykanku hadda hoggaan u yahay. Waxaa dhawaan ku soo biiray Faransiiska oo sheegay sida jeegtaba qaybo maantadan la sheegay inuu duqeynka geystay dhulka Ciraaq qayb ka mid ah. Britain oo kale sida jeegtay waxay bari macnaheedu maanta oo Jimcaha la ogaan doonaa inay yacni go'aanka ka soo baxa. Laakiin mushkiladda ugu weyn oo meesha taala waxay tahay wadamada hadda taxaalufka ama isbahaysiga ku jira oo Daacish la dagaalamaya amaba qaarkood sida uu walaalkay Bukhari sheegay ay kamuujinayaan yani madmadow kamuujinayaan sida Turkiga oo kale. Dhibaatada ugu weyn waxay tahay inaan go'aan laga gaarin dibkii ugu weynaa oo Suuriya dhibaatada ka dhaliyay oo ahaa nidaamka hadda Suuriya ka taliya inaan wali la ogeyn wuxuu noqon doono xalkiisu wuxuu noqon doono inaan la ogeyn. Sida darteed wadamo badan inaynan ku degdegaynin hadda dagaalka lagu hayo Daacish ee gudaha Suuriya laga fulinayo. Sidaan ogsoonahay ilaa hadda ma jiro wax qaraar toosa ama oo qaramada midoobay ka soo baxay oo banaynaya in wadanka Suuriya weerar lagu qaado, sida Maraykanku sheegana yani muuna weydiisan ogolaansho inuu gudaha Suuriya weerar ka fuliyo. Wadamada markaa waxay ka wareegsanayaan in badan in wadan aan ogolaansho laga haynin qaraar qaramada midoobay ka soo baxana aan la haynin in gudihiisa weerar laga fuliyo. Sidaa darteed wadamo badan waxay ku egyihiin Ciraaq oo hadda dowladoodu ay ogoshahay in weerar lagu lala dhaco ninka qoladan la yiraahdo Daacish. Dhibaatada horta salkeedu waxay markeedii hore ahayd Ciraaq oo dhibaato ka taagan tahay oo uu jiro isjiijiid dhinaca shiicada iyo sunnada ah oo nimankii shiicada marka xukunka qabsadeen nimankii sunnada ahay ay dhibaato badan dareemeen. Sidaa darteed Daacish xilligii hore ee Ciraaq bilaabatay waxaa lagu jabiyay hubeyntii nimankii sunnada ahay iyo qabaailkii sunnada ahay ee Ciraaq deganaa. Qabaailka sunnada mar labaad markay dareemeen dulmigii iyo dhibaato ay mar labaad dareemeen waxay dib u soo celiyeen inay taageeraan nimankii hore ay meesha uga saareen oo dib u heshiiyeen. Marka sida muuqata isbahaysigan ma xalin doono dhibaatada Suuriya iyo midda Ciraaq midna, laakiin waxa ay u muuqataa in yarayn doono awoodda ay Daacish hadda ku leedahay gaar ahaan Ciraaq, laakiin Suuriyana laga yaabo inuu dhaawac gaarsiiyo si iyo qaybo kale sida Jabhatu Nusra oo kale ayagana u dhibaato gaarsiiyo. Si kooban Maraykanku hadda istaraatiijiyada uu wato ma ahan mid xal kama dambeysa ka gaaraysa Daacish. Wuxuu isku dayay inuu horta cadaadis dhaqaale saaro oo qolooyinka dhaqaalaha ku taageeraya oo culay cadaadis saaro, sidoo kale inuu duqeeyo saldhigyada meelaha batroolku ku kaydsan yahay oo lacagta ka helaan, inuu wadamada Yurub dadka ka imaanaya ama xataa carabta naftirkooda oo dagaalka u tagay meesha in la joojiyo, weerarka cirkana lagu wado. Intaasoo hawleed waxay hoos u dhigi kartaa awoodda Daacish, laakiin waxaa cad inaynan dhammayn doonin sida uu sheegayaba laga maqlay madaxweynaha dalka Iran uu lahaa weerarada hadda maanta loo geysanayo Daacish ma ahan mid soo afjari doon.
Waa tahay weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda V O A oo aan ku qaadaa dhigayno duqeymaha cirka ah ee ururka Daacish lala beegsanayo iyo sida qaar ka mid ah dowladaha carbeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi. Inta aanan u gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale, waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah codadka dadka Soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Axmed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Dagaalka maanta uu Maraykanku ku qaaday Suuriya waxa weeye nafsa dagaaladii uu ku qaadayay Ciraaq iyo Afghanistan. Inta kale ee dagaalka la qaadayaana waa daba dhilifyadiisi iyo shaqaalihiisi gaarka ah ee uu lahaa. Waliba waxa ku dheer waxa hanti ku baxasa iyo xoo ku baxasaaba waa xoolo ay ummadda Islaamku leedahay.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdiqaadir Isaaq, ee ku nool magaalada Muqdisho. Aniga fikriyan waxaan aaminsanahay weerarkan uu Ameerikaanku qaaday ururka weyn ee Daacish ee asigoo kaashanaya wadamo carbeed inuusan wax weyn oo maanta isbeddel uusan sameyn karin. Marka haddii arrimahaas marka hore hoos laga soo xalin ee Ameerikaanka dadkaas community-ga meesha ku nool uusan wanaajisanin awood banaan ka timaadii Carab la kaashada kale, arrintaas waxayna ka bedeli kartaa umaleynahay.
Magacaygu waa Saciid Muxidiin Xaaji Faarax. Waxaan rabaa fikirkayga maanta inaan cabiro oo ku aadan weerarka Maraykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadeen Daacish. Sida caadiga ah, qof kasta oo muhiim ah oo bini'aadan ah xaq wuxuu u leeyahay ama u jeedaa in dadkaas ay yihiin terroristayaal ah oo dhibaateynaya wada noolaanshaha adduunka. Laakiin su'aashu waxay tahay Maraykanka iyo coalition-kiisa ma safgarayaan shacbigii iyo maatidii iyo baabaha ka soo gaaray Kosowasiga? rafaad ee umad u geysanay daash iyo coalition kale baad sadex sameenayaan marka laga fiiriyo wax talaabo oo la yaqaan waxa ka imaanayo xasuuq imaanayo dad ina santa baraka ay qorti galaaya laakiin dadkaas in la weero oo turistiyasha ah oo gaysad adduunka ah qof kasta oo Soomaali ah bini aadan ah is gonna happy bakaan waxa taageerayaa in gacan bil uu qortaskaas
waaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah codadka dadka Soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka Daacisha iyo sida dawladaha carabeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi hadaba waxaan dib ugu laabanaynaa qaybaha kale ee barnaamijka qaar ka mid ah xeelareyaasha wadamada carabta ayaa isweydiinaya maxay ku saleysan tahay diidmada siyaasadeed dawladaha qaar sida Ruushka, Iran iyo China ay ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Daacisha gaar ahaan qolyaha ku sugan dhulka Syria waxaan siinayaa Sayid Umar Sheikh Maxamuud
waa su'aal wanaagsan ee ku maadsan tahay saxnuuni horta Ruushka Ruushka iyo Iran horta ma diidana in Daacish la duqeyo laakiin waxay diidan yihiin in Suuriya nidaamka Suuriya ka jira oo aysan aqoonsanayn dawladaha hadda taxaalufka ku wada jira dawladaha qariijka iyo Mareykanka iyo aysan u aqoonsanayn inay sharciyad ku leeyihiin ayay iyagu kaga duwan yihiin oo waxay u aqoonsan yihiin inay sharciyad leeyahay Bashar al-Assad saas darteed waxay leeyihiin waa in laga idan qaataa waa in maaragta asaga la maraa haddana waxay sii dareemayaan oo bay u arkaan bay in ujeedadu ay tahay in loogu marmarsiyoodo si maaragta loo galo Suuriya nidaamka Bashar al-Assadna looga takhaluso ayay u arkaan marka diidmadoodu waa mid isdawaajiyad waa mid laba dhinac oo iska maaragta isku jirta ah way rabaan Daacish in awoodiisa iyo culayska ay ku hayaan Bashar al-Assad in laga qafiifiyo way isan ognahay Iran xarasu thawriga oo Iraani oo madhabka Shiiciga difaaciye maadaama uu nin Shiici yahay Bashar al-Assad calaawu yahay inuu dagaalka u soo diray ay ka dagaalamaan Suuriya in Xisbullaahi oo ayaguna matalaya maratay madhabka Shiiciga oo difaaciye nidaamka Syria inuu dagaalkii ku jiro marka Iran Ruushkuna masalixdii uu bariga dhex kalaha ayadu umbu ka haya inta kale hada Mareykanka u taliya taasoo ilaashanaya in maaragtay baashi mucaadala uu sameeyo oo awoodii uu kala ilaaliyo Iranna madhabkii meesha ku difaacaysa mana diidana aslan diidmadoodu marka wayna rabaan in ninka nimankan meesha la daciifiyo oo la baabiyo Bashar al-Assadna way baqayaan nidaamkiisa loo soo dhawaado marka ma diidana taasa meesha ku jirta
waa tahay Axmed Bukhari isla su'aashaasi
waa sidoo sheegay Ustaad Sid Umar runahantii meeshan taxaluf weyn ka jiro taxalufkan laba garab waa garab Mareykanka uu hoggaaminayo dowladaha Carabta iyo NATO iyo garab Chinese iyo Ruushka iyo Iran qadiyadan waxa mudda inay isku awood sheegana qolada kale inay awood sheeganeyso Mareykanka wuxuu rabaa jamciyadda qurmaan oo garab mar wax walba suubinaa inuu toos u aado ama duqeynta Suuriya haddii ka dhacayso kale nidaamka Suuriya in loo maro way ma jamciyadda qurmaan loo maro labadaba Mareykanka diyaar uma jamciyadda qurmaan sida ilaa 12 mar ay Jeena iyo Ruush u adeegsadeen qaraarar Suuriya wax looga sheegay intaba ay hor istaageen marka wuu ogeeyay Mareykanka jamciyadda qurmaan haddii aad inuu Ruushka iyo Jeena u dhex fadhiyaan haddii dawladda Suuriyana ma aqoonsado inuu garab maru rabo ma garatay saas darteed masaalixda Suuriyana Ruushkana masaalix badan uu ku leeyahay saldhigii uu ku leeyahay magaaladan hadda Bashar al-Assad uu kasoo jeedo kala saldhigii ciidan uu ku leeyahay Mediterranean-ka ciidamadiisa jooga mar walba wuxuu jecel yahay inuu nidaamkan Suuriya uu sii jiro laakiin sii jiray qaabka ku sii jiraya waa cala xisaab shacabka Suuriya qadiidan haddii aan dhan la isku raacin dawladda Iran oo kale irhaabiga la irhaabiga ma waxa la isweydiina irhaabiga midka sunniga kaliix ma midka shiicada sunni irhaabiga ma la isweydiina waayo kooxo badan oo shiica Suuriya Iraq ka dagaalama sida Hezbollah Iraq iyo Hezbollah Lebanon iyo casaayib ahlu xaq niman la dhaho Faliq Badri dhammaantoodba niman lagu tuhmayo inay dad badan laayeen jiraa'im geysteen Mareykankana uu ka indha qabsanayo qadiyada labaad meesha jirta waxay tahay hadda waxa la leeyahay dawladaha carabta maxaa ku kalafiyay Mareykanka xaalaf la suubiyaan dagaalkaana ka qayb qaataan waxa la leeyahay yani Mareykanka hadii dawladaha carabta ay diidi lahayd maanta wuxuu taxaluf la suubin lahaa Iran Iranna waa la ogyahay xasaasiyadii ka qaban dawladaha khaliijka saa darteed ka hortag laga hortagaa darteed way ku qasbanaan dawladaha carabta inay ka hortaan Mareykanka taxaluf la suubiyaan dagaalkaana iclaamay iyagoo masaalixdooda ku eeganayo oo Mareykanka laga hoos maray diidan iyo inay fursad u tahay inay qaacidii waxaan taxalufka ishiya waxaan lala dagaalamo Daesh laakiin nuqdadii rabeen wili ma cado oo ah nidaamkan Suuriya meesha laga saaro nuqdadaas ah wili ku jira mugdi ilaa hadda qaabka loola macaamilana Mareykanka ma cadeen waana tan qorshaha fashilin doonto hadii la cadeen way qorshaha uu fashilmo
waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo Axmed Xareed khubarada qaar gaar ahaan wadamada carabta ayaa tilmaamaya in dagaalkan ka dhanka ah ururka Daacish inuu saameyn ku yeelanayo kacdoonadii ka socday wadamada carabta oo xukunku looga tuurayay madaxweynayaasha kiliitaliska ah ee ka jiray wadamada carabta isla markaasina wadamo badan oo ka tirsan khaliijka ay u baqeen xukunkooda marka arintaasi sida ayaad u aragtaa
dhamaan kacdoonadii ka socday wadamada carabta amaba ka dhacay waxay gabagabo ay gaareen dhamaantood sida hadda loo la tilmaamayaan amaba muuqata wax sidii kacdoonku u dhacay ama hadafkii la lahaa in kacdoomadaasi ay gaaraan wax si toos ah u gaaray dhammaan kacdoomadii carabta ka dhacay ilaa hadda lama jiraan waxa ugu roon oo wali deganaansho ka jira waddanka Tunis oo wali asaga dhibaatadiisi aynan gaarin heerka ay gaartay midda Liibiya iyo midalan Yemen oo kale iyo xataa Suuriya iyo Masar kacdoonadii markii hore waxa dhabar jabiyay oo si fiican u dhabar jabiyay soo rogaal celin ragii kacdoonadu ku kaceen oo wadamo badan dib ugu soo laabtay sida hadda Masar oo kale iyo meesha la yiraahdo Liibiya la leeyahay hadda naftirkooda qaybo kamida military hore wadanka ka talin jiray ka dagaalamayaan iyo kooxo kale iyagana oo hubki qaatay waxaad moodaa marka isjiidka labada dhinac oo ah qolada hubka wadata oo qoriga wax ku raadinaysa iyo qoladan kale oo rabta nidaamkii dictatorka inay dib u soo celiso inay dhamaan baabiyeen dadkii rabay inay si deganaansho oo nabad ah wax ku bedelaan oo yani si nabadgelyo inta u banaan baxaan oo yani u soo bandhigaan siyaasad degan oo ku dhisnayn dagaal iyo qori ku dhisnayn dhibaatadii markaa waxay keentay labada qolo oo hadda sida Liibiya kale waxay noqotay inay isku qabsadaan qoloyin sida la sheegayo hadda reer galbeedku ay leeyihiin waxa sal ku leeyihiin qoloyinka inta badan ka dagaalama wadamada carabta oo kale iyo raggii hore ka haray oo hubkii wata ayaguna oo dagaalamaya marka saameynta ugu weyn ee yeelatay waxay tahay in magacii la waayay ahaa dad nabadgelyo wax ku doonaya oo raban nidaamada dictatorka inay meesha ka saaraan oo kaliya ay soo hartay rag nidaamkii dictatorka matalaya oo u dagaalamaya in xukunka dib u soo laabtaan iyo niman ayuuna qori wata oo waxay arkaan dilaya oo ka soo horjeeda ayaga marka saameyn aad u weyn ku yeelatay Suuriyana sida muuqata way isbedeshay sawiradii waxay isu bedeshay dagaal ahli ah haddana faragelin dibadaaba ayaa ku bilaabatay
gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay haddaan idin weydiiyo su'aashii ugu dambeysay dagaalkan ka dhanka ah ururka Daacish ma noqon kara mid lagu ciribtira guud ahaan kooxaha mayalka adag ee ka jira wadamada carab mise wuxuu noqonayaa dagaal waqti dheer qaata sida midkii lagula dagaalamayay oo kale ururkii Taliban ee ka jiray dalkaasi Afghanistan iyo weliba qaybo ka mid ah Pakistan idinkoo soo koobaya marka hore waxaan siinayaa Sayid Cumar
horta luguma ciribtiri karo ujeeddaduna ma ahanba in la baabiyo nimankan oo la ciribtiro ujeeddadu waxa waaye in la abuuro caalamka Islaamka dhibaato laga abuuro lifi dowraan iska dabwareeg uu ku jiro dhibkan aysa ka bixin midba midka kale leeraana ka celinaya tharawaadkiisa iyo nafdigiisa iyo shidaalkiisa lagu boobo lagu bilaaqaysto ujeeddo kale oo laga leeyahay ma jirto Afghanistan Mareykanku waa ku duulay markaasuu caalamka wuxuu yiri maaragtay si kaliga ayaa xukumaya siyaasadii uu Ciraaq ku soo bilaabay Bush 2003 dhibaatadaasuu ka sameeyay marka ma ahan mid la rabo in la ciribtiro mana ciribtirmayaan waayo nimankan waxa waaye waa niman iyaguna ay abuureen bay'adii caalamka bariga dhexe ka jirtana way ka faa'iideysteen oo kacdoon shacabiya meeshii ka yimid haddana asagii laga hortagay oo waliba qarbigu uu taageerayo Mareykanka uu taageerayo in la diido dabadeedna ay meeshii soo galeen nimankani
laakiin waxa ka qayb qaadanaya qaybo badan oo ka mid ah dowladaha muslimka ee sunniga oo ayaga haatan u soo jeestay in fikirkan mayalka adag oo saameynta ku yeelanaya guud ahaan nabadgelyada iyo bulshada inteeda kale marka ma la dhihi karaa waxay soo dadajinaysaa in lagu guuleysto ciribtirka guud ahaan ururka Daacish ee ka jira wadamadaasi Ciraaq iyo Syria iyo guud ahaan fikirka ay qabaan kooxahaasi ee ka jira caalamka Islaamiga waxaan siinayaa Axmed Bukhari
ay madanta inaas weydiina waxa Daacish keenay marka hore Daacish iyo Al-Qaeda mar walba waxay ka dhashaan bay'a ama dhul dulmi ka jiro mar walba dulmiga dhulka uu ka jiro mar walba daacish ay xoogaysataa ilaa 11 September qaraxyada Mareykanka waxa ka soo wareegtay 13 sano waxa la isweydiinaa maanta 13 sano ka bacdi Al-Qaeda lala dagaalamay 13 sano maanta waxaa dhashay kooxaha Al-Qaeda kaba daran fikir ahaan ka go'ay Al-Qaeda fikir ahaan kaba daran naxariis aan lahayn dadka layna maxaa keenay marka waxa mudane horta la isweydiiyay strategy la'aanta mar walba keenaysa lagu la dhaqmaa xikmad dagaalka lagu la dhaqmaa hadii si strategy la mastaran dadka dulmiga laga dulqaado la mushaaraka siyaasiyan la siiyo dawladda Suuriya meesha laga saaro nidaamka la bedelo xurriyadda dadka la siiyo yani ayaga istoortaan waa laga yaabaa in laga guulso laakiin inta nidaamka meesha lagu haayo dadka idilna ay korka ka fiirsanayeen markii shacabka kiimika loo adeegsadeen wax ka hadlay jireen taas way adagtay in laga hortago markii hore in Daacish waxa uu mudan si xikmad leh loo adeegsado
waa tahay waxaan siinayaa Axmed Xareed
horta sidaan isleeyahay dibka ugu weyn oo hadda kooxahan dagaalamaya oo intooda badan dadka caalamka islaami ay ogsoon yihiin ayaga naftirkooda dhibaato badan kala kulmay oo caalamka islaami dhibaato badan kala kulmay dibka ugu weyn wuxuu yahay cidii nabadgelyo wax ku doonaysay ay boos weysay sida hadda kacdoonadii ragii sida saaxiibkay Sayid Cumar hore u sheegay oo cidii awood wax ku doonaysa maana cid kale inaan waxba helin marka dhibaatadaas waxa soo baxay isbarbardhigaas noocaas oo ah inay run u ekaanayso qofkii xog wax ku doonay qof aan waxba ma helayo marka taas horta in la bedelo waa waxa ugu weyn nuqdada labaadna waxa weeye wadamada sida saaxiibada hore u sheegeenba Suuriya iyo Iraq iyo wadamo badan oo caalamka islaamiga ka mid ah dibka ugu weyn oo ragaan dhaliyay waa fowdada iyo nidaam la'aanta iyo dhibaatada iyo dulmiga ka jira marka wax kale oo looga adkaan kara ma jirto hadaan meeshii dadkiina xurriyad ay wax ku doortaan la siinin cidii soo baxdana lagu ixtiraamin fowdada iyo dagaalada isgarab yaacayaan aan la joojin sida darteed Daacish waa qaybtii labaad oo aad uga adadag ragii hore u dagaalamay jiray la yaqaanay marka uma maleynayo in weerar cir iyo dagaal maleeshiyad la hubeyo looga adkaan karo waxaan fikir weey fikirkana waxa dhaliyay dhibaatada ka jira wadamada ay oo fikirkaasi ka dhashay yaani dhibaatada keento asalka oo aanu waxay tahay yaani dadkii fikirka islaamiga ee wasatiga ah ka tarjumayay ee ogolaa inay si deganaansho ah xukunka ku qaataan oo doorasho ka qayb galaan ayaa meesha laga saaray oo ama dictator loo isticmaalo ama xataa dagaal toos ah loo isticmaalo ayaa meesha ka baxay marka waxa timid nin leh qori afki qori caaradi waxaan ku qaata maahane xusi kale xukun lagu ma heli karo marka dhibaatada ugu weyn waxay tahay inaynaan fursad helin dadkii deganaanshaha iyo nabadgelyada wax ku doonayay oo dadka muslimiinta ka mid ahaa
waa hagaag intaasii ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada todobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana barnaamijka igala qayb galay Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira Axmed Maxamed Cabdullaahi Bukhari oo ah taariikhyahan ku xeel dheer arrimaha xarakaadka Islaamiga ah iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Si wanaagsan idin lahaan tiimba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA saacadda bariga Afrika waxay ku sii dhawdahay 8:16 halka ay Washington ka tahay 12:44 haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
waan oo wanaagsan degistiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka degistiyaal dunida Islaamka ah waxa dadka muslimiinta ah ay u diyaar garoobayaan gudashada fariidada xajka hadaba si aan u ogaano fariidada xajka iyo ahamiyadda ay u leedahay qofka muslimka ah waxaan arintaas ka wareysanay شيخ أحمد نور معلن عبد القادر أو أه إمامك حرونت أبو بكر صديق إسلامي أه جبل كواشنطن أدل كان مريكان
أهمية إخواني وحجك هي قفك مسلم كوامد أذي أدخلت أوين مركب كوباد بحجك وحا ليرادا ومدرسة إيمان وين لغا قاطو ومد اللباد نفطا قفك مسلم كحجك وطهيرا وحنو إليا وناك جيدي خوري وناك سنايا فترة ذي حجك وحو حوجيا إيمانك وحنو عسبونيسيا أهدك يبالانت الله لولجرو حجكو وحو موجيا أدون نمدا قفكو نويهي عبدي أدون مادامو لبقو عرعد وحرانا يو حجكو وحو كينا وحو جيا تربية إنو قفكو الله سبحانه وتعالى إسو ديبو حجكو وحو فرا البابكا أملكا إي رجدا إي يديلا ددكا أهل معاصدا وضركتين وحي ربان إنو قفكو دنوبتي ورغنكا طوبات كينو حجكو تغيا وحو ليهي حجبان تغي ونقل ما يمرضن بوحدا بيئة وحا سيوين إيادنا وإنتاس بك سيوين حجك إنو يهي شعار يتيتلك وحدة مسلمين تا هلك وحا يسوي إيمانا يا ددكي مسلمين تيميل والبعي كيما دان مدبك استيليهين كيما دخلها كيما دخل الله كي غنيها كي فقيركها يغو نمان طول هذا نسكر لرقبة مركوا محال عرنكرا أهمية المسلمين تقولي ومؤتمر وين ومسلمين تقول عيا ويان.
جودة شذا واجب كحجك أي أه واجب ديني أه أو لسه كوسدي تاريخ الإسلام تعسوا صامرتي مرحلة ذكر الدوان سيدا أمرك لينو فافا هنا يا شيخ أحمد نور معلن.
حجك وأويسيس إلهي سبحانه وتعالى بعيا أمد ويل هل أويسيو هنا يمادان يو قاركود لوين أيان قاركود نواج ورفرضها يا أورطة يا لو إيمان جري. لكن إلهي حمدك مانتا وحامو قطة إن هدنا وصائل بلن أو كلا الله لو ديارة دي أي كمليهين سيدون طبعها النقطة حجك إن لي ما دو أمر إلهي سبحانه وتعالى بهي وانا حكم كمدة أركان تسلامك وقفك يكو واجبي وهيستوح يكو حج لها يوحي الرئيس انتا كسي جوغ لها وواجب ولبا وحا حوق بلن ولما بسكو هيان ما فورا با يعني مدقدق با مسوا marku rooqofku aadi kara dalil ahaan waxa ku xogban inuu degdeg yahay oo ruux marku helo wixii uu ku xajin lahaa iyo wixii reerkiisu si isticmaal la inta inuu bixi doono insha Allah ta'ala marka waxyaabaha adduunka soo maraayay runtii si wanaagsan buu dhe xajku mar walba maadaama iyo horta rukni iyo arkaanta islaamka kamida waa in la wado oo loo deynmahay wax walba oo dhaca midda labaadna waxa weeyaan isu imaatinka dadka muslimiinta tirada badan ay soo yimaadaan wax isbeddel badan ba mar walba dhaca muslimiin badan ba timaada culimadii ba ummad walba hoggaaminaysa halka shirar badan ba ka dhaca tashi badan ba ka dhaca talooyin badan iyo toosin badan ba ka dhacda marka waxay ba noqotaa runtii meel laga soo qaato irshaadaha tira badan iyo toosin badan iyo tilmaamo badan iyo nasaaxiix badan qol walba markay wadankeedu soo laabato wax arkay oo la soo warbixinayo oo islaamkiisii loo hagaajin lahaa marka waxay noqonaysaa insha Allah islaahay waxa duunka jira oo dhan xajku ee dhanka wanaagsan buu qayb qaadanayaa insha Allah
sanadkan aynu ku jirno ayaa munaasabada xajku waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo dunida islaamka iyo caalamka guud ahaanba ay ka jiraan qalalaaso iyo mashaakil kala duwan waxaan ka mid ah xanuunka Ebola oo dunida oo dhan imika ay ka walaacsan tahay waxa kale oo jira rabshadaha ku saleysan xagjirnimada iyo madaahibta kala duwan hadaba arimahaasi sidee ba sanadkan xajku ula jaan qaadi kara waxa arintaasii marka la inoo waramayo Sheikh Ahmed Noor Macallin Abdul Qadir
hadii aan ku horayno midda cudurka cudurku marka koobaad waa qadar Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuuna ku dhacayaa qofkii Allah uu qadaro laakiin qadarta iyo wiqaayada oo iska ilaalintii isma diidana waxa la yiraahdaa alwaqaya khayru min alilaaj in waxa la iska ilaaliyo ayaa waxay ka haboon tahay marka dambe in dawo la raadiyo hadii ay dhici lahaa tusaale meesha marka loo sii safrayo oo kale hadii uu ka jiro waxa sugan inaan marka la aadin oo dadku aynu meesha gelin laakiin ilaahay xamdigi kumayna maqal hadda wadanka Suudiga barakeysan iyo xajka ba inuu cudurkaasi ka jiro midda labaad hadii uu qofku ka iimaanayo rasuulku wuxuu ka hadlay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wadan uu ka jira hadaan maqashaan aadina haduu meesha marka aad joogtaan uu ka jirana ha ka soo bixina marka sidaas uu Umar bin al-Khattab hadal cajab balan ma ay qul iyo ku qabsadeen oo ilaahay qadarta ilaahay ma diidan tahay وحولنا فروا من القدري إلى القدري قدر بانك عرينا قدر بانا وأردينا مركة تاسم يعني هذا وحا ويان قدر كلمتي تاني هلا أصبابتين هلا قاتوا مركة إسلالين بضن بوهدى الدون كغيرك آد وغالي وح بضن بامعتك ورتقى بها للسميي وعن فليا وضمد هده وكجرنا ويسك حد ديهين وكوبيهين مركة إن شاء الله تعالى وحان رجينا يعني نجرين عفسي بضن وهده ماشا كجرت أما arinta labaad oo ah kalaalasaha adduunka ka jira iyo waxyaabahan hadda socda ee madaahibti iyo waxa isaguna ku saleysan la shaka inay jiraan ee arrimahaas oo aad u badan gaar ahaan ee maaragtay dadka sheecada oo mar horena ku xadgudbay xaramka ee haddana aad moodid inay qallaasahooda iyo ku fididooda caalamka islaamka ee sunniga ay ku sii badanayso marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inay la jiraan wax khatar ah oo hadda xajka ku soo foola inay jiraan
intaasina waxay noogu dil dhigaysteen barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan barnaamijkaasi amuuraha islaamkana waxaa inala socodsiinayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweyd wareysiisiyey laanta af Soomaaliga idaacadda V O A da waxaana wareystay oo madaxweynaha magaalada New York ku wareystay wariyaheena Daawud Aweys oo haatan khadka taleefanka si toosa ugu jira. Daawud, bal haddaad soo koobto wareysiga madaxweynaha muxuu ka hadlay?
Madaxweynaha arrimo badan ayuu ka hadlay. Sidaan ognahay, maanta waxa uu jeedinayaa khudbadiisa ee shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee madaxda caalamka ay ku shirayaan. Waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, waxa uu ka hadlay dadaalka dowladdiisa ee ku jirto in horumarinaha siyaasadda la sameeyo, siyaasadda gobolka, gaar ahaan arrimaha Kenya iyo Soomaaliya muranka badda la xiriira, iyo weliba arrimaha kale caalamka ka taagan sida xanuunka Ebola iyo arrimahan kale ururada argagixisada sida ururka ISIL ee haatan dagaalka caalamiga lagula jiro.
Waataay, marka haddii aan kala saarno arrimaha Soomaaliya oo kale, muxuu ka yiri si khaasa?
Arrimaha Soomaaliya waxa uu ka yiri ujeedada amaba muhiimadda shirkan ee Soomaaliya waxa weeyaan beesha caalamka waxay Soomaaliya kala shaqeynaysay in dib loo soo dhiso Soomaaliya oo dib cageeda isu taagta. Marka tani waxay ahayd fursad ay dib ugu warbixinayaan beesha caalamka tallaabooyinka ay qaadeen iyo guulaha ay gaareen. Waxaa marka uu sheegay in ay shirar badan yeesheen oo madax kala duwan la kulmeen, taasina ay ahayd mid munaan leh oo xataa madaxda kale dunida sida ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo ka qayb galay shirkii heerka sare ee arrimaha Soomaaliya laga hadlayay iyo madax kaleba ay muujiyeen in weli dunida ay aad u danaynayso inay Soomaaliya wax la qabato.
Waxaa jira Soomaaliya guux ku saabsan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu mugdi ama khilaaf ka dhex jiro. Marka haddii arrimahaasi aad weydiisay, muxuu kaa yidhi?
Madaxweynaha arrintaasi waan weydiiyey, laakiin waxa uu sheegay in maadaama waddanka uu kasoo baxayo xaalad aad u adag oo dadkii kalsoonidii dhexdooday u dhexaysay aysan sidaasi u buurneyn, ay dhici karto mar qaarkood in isxagasho ay timaado, balse waxa uu yiri taasi ma ahan mid dhibaato loo arki karo, waayo waxay noqon kartaa, uu yiri, fursad ay dadka si wanaagsan horey ku sii socdaan oo isfahamka halkaasi kalsoonida ka dhisanto. Marka taasi waxa uu yiri caqabad maaha, waa la garan karayaa xaaladda Soomaaliya ay ku jirto iyo waxa ka imaanaya intaba, waa arrimo uu sheegay inay qayb ka yihiin colaadii iyo dagaaladii muddada dheer Soomaaliya ku jirtay.
Marka haddiiba uu dhinac ka bidhaamiyey inay dhici karto in isaga iyo ra-iisul wasaarihiisu ay kala fikir duwan yihiin, miyuu tilmaamay waxa keeni kara inay kala fikir duwanaadaan?
Ma uusan sii carabaabin arrimahaasi. Waxa uu kusoo koobay oo keliya madaxweynaha in kala fikir duwanaanshaha amaba marka dadka ay kala aragti duwanaadaan aysan micnaheedu ahayn inaysan hawshii hore usii socon karin, balse ay tahay in mar walba fikrado la isdhaafsado maadaama la doonayo in waddanka isbeddel laga dhaliyo amaba dib loo soo taago. Ay iman karto in dadka aysan meel u wada jeedin, balse nin walba u fikirkiisa qabo.
Arrinta ku saabsan Kenya, dowladda Soomaaliya waa tii dacwad gudbisay, waxaa jiray qorshe ahaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay ku kulmaan New York oo laga wada hadlo arrinta muranka dhinaca badda. Arrintaasi ma dhacday? Haddii ay dhacday, madaxweynaha ma weydiisay? Haddaad weydiisay, muxuu ku jawaabay?
Weli kulanka labada madaxweyne ma uusan dhicin. Madaxweynaha waan weydiiyey su-aashaasi, waxa uu yiri weli fursad umaanan helin madaxweyne Kenyatta in arrintaasi si gaar uga wada hadalnoon, laakiin se kulamo badan ayaa inta shirka golaha guud ee qaramada Soomaali aan isku aragnay oo yiri arrimahaas aan ahayn, balse waxa uu yiri maadaama jadwalka amaba shirarka halkan ka dhacay aad u badan yihiin waqtiga oo xiriiri ah awgeed ayaa taas keeni karta uu yiri in shirkaasi aanu weli qabsoomin, balse waxa uu yiri rajo ayaa weli jirta in labada madaxweyne ay kulmaan. Arrinta maxkamadana waa uu ka hadlay, waxa uu yiri labada wadan xurguf ka dhexaysa ama ay jirto kala aragti duwanaansho ku saabsan ayaa jirta uu yiri xadka badda, taasina maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa loo gudbiyay uu yiri labada dalna xubno ayay ka yihiin. Marka wixii go-aan halkaasi ka soo baxayaan sugeyna uu yiri oo ma dhexayso uu yiri in wax kale qaab kale wax lagu xaliyo ama khilaaf keeni kara, balse labada dal waa dalal saaxiibaha oo wada shaqeynaya oo haddana haddii ay wax dhacaan ay maxkamad ay labaduba ka tirsan yihiin ay markaasi dacwadooda taalo, taana ay go-aamin doonto ama maxkamadda ay go-aamin doonto.
Watay Daawud, aad baad u mahadsantay. Madaxweynuhu galabtu hadlaya sida igu maqaala oo uu khudbad ka jeedinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulanka sanadka Soomaa. Watay Daawud wuu go-ay, madaxweynaha Soomaaliya galabta ayuu la filayaa inuu ka hadlo xarunta golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan ay ka socdaan ama sanadkan kulanka guud ee qaramada midoobay. Wareysigaasi Daawuda Weysu Goordho way la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan idinku soo gudbinaynaa haddii ay baydmo idaacaddeenna subaxnimo, sidoo kale idaacaddeenna soo socda, ama si gaar ahaaneed waxaan ugu soo gudbin doonaa barnaamijka martida mikrofoonka oo habeen dambe haddii ilaahaydmo aan soo tabin doono. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa studiya ugu heliya. Bal Ismaaciil, wararkii ugu waaweynaa caalamka.
Aad baad mahadsan tahay Cabdixasiis Xuseen Cismaan. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Maraykanka oo ay weheliyaan diyaarada dagaal oo dalal kale ka socda ayaa weeraro xagga cirka ah ku bartilmaameedsanaya kooxda ISIS ee dalka Ciraaq iyo Siriya weliba maanta oo Jimco ah. Taliska dhexe ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in 3 weerar oo xagga cirka ah ay ku qaadeen meel u dhow gobolka Diyaz al-Zur ee dalka Siriya. Diblomaasiyiin ka socota dalalka Maraykanka, Midowga Yurub iyo Iran ayaa wada hadallo maalintii labaad la leh sidii ay heshiis uga gaadhi lahaayeen aniraada kule arrimaha nukliyeerka dalka Iran. Dhinaca kalena, qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka magangeliya doonka raadinaya dalalka horumaray ay kor u kacday islamarkaana ay gaadhay rubuc.
Waata intaanan heesta soo qaban aan dadka u sheegno. Goordhoweyd, baarlamaanka Britain ayaa codeeyey, waxayna codeeyeen in Britain ay ka qayb gasho isbahaysiga Maraykanka horkacayo duqeynta ay ku hayaan kooxda Daacish ee gaar ahaan dalka Ciraaq. Marka codkaasina goordhoweyd buu dhacay, Britainna waxay ka qayb noqonaysaa.
Marka waa la ansixiyey,
waa la ansixiyey mooshinkii ay dawladdu codsanaysay ahayd Britain ay ku biirtay isbahaysiga goordhoweyd, waa la ansixiyey.
Marka Ciraaq mise Siriya?
Ciraaq un baa la ansixiyey. Horey baarlamaanka Britain u diideen in Siriya, in Britain ay qayb ka noqoto weerarada lagu qaadayo Siriya. Marka Ciraaq un bay imika ansixiyeen. Ciraaq bay markaasi ku biirayaan oo waxay ka mid noqonayaan wadamada kale hawada ka duqeynaya kooxda Daacish xarumaha ay ku leeyihiin dalka Ciraaq.
Aad uu maasanyahay Cabdixasiis Xuseen Cismaan oo warka hadda soo dhacay nala socodsiinaya. Haatanna dhegeystayaasha, waxaan ku nasinaynaa mid ka mid a heesaha codka macaan oo aad maqlayseen codkeedaba. codkaas macaan wuxuu gabagaba u yahay idaacaddeenii caweysnimo idinla socodsiinayaan. Anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo walaal Cabdixasiis Xuseen Cismaan. Tan iyo intaynu idaacadda subaxnimo ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.